Welkom by Politiek.
My naam is Paul Maritz en samen in die atelier vandag is Herman Pretorius en ons twee kry min die geleentheid om net ons twee in die virtuele atelier te wees. So wanneer ons twee in die atelier is, dan hou ons af om die reel so klein bietjie te buig as Daniel en Ernst nie is nie. So ons gaan vandag, ons het die onderwerp ook genoem politieke filosofie. So filosofie is natuurlik die kan ons sê die gesprek agter die gesprek. Ons praat oor die groter magte, die groter beweegredes, die stelsels wat ons in plek gestel het en die uiteindelike langtermyndoelwitte wat ons wil bereik. So as jy praat oor politieke filosofie, praat jy tipies oor dinge soos regeerstelsels, dan praat ons tipies van demokrasie of sosialistiese bestel, of ons praat van 'n tipe van 'n nasionaal sosialisme. Dit sal alles breë filosofiese idees en gedagtes wees. Lyk my Herman is so opgewonde dat hy vir eers weggetreed. Nou ja, maar terwyl ek die geleentheid het, wil ek graag 'n woord van ons borge vir julle voorhou. Natuurlik, die episode word geborg deur Quaint Metal Energy vir vinnige, betroubare en skoon brandstof. Skakel vir Freddy Hannibal en sy nommer is ook daar op die skerm. Dit is interessant, Freddy het my en Daniel vertel van die hoe dit precies werk en ouens wat hulle brandstof verdin en hoe ethiek in brandstof eintlik 'n baie groot en baie interessante onderwerp is. Nou ja, gepraat van ethiek en interessante onderwerpe. Herman, ek wil die filosofiese gesprek inlei deur te kyk na die begroting. En wanneer, kom ons sê byvoorbeeld daar's 'n gesin, ons dink tipies aan my ouers of jou ouers, hulle het X bedrag geld per maand en mens maak die aanname partykeer is al moeilike maand en jy moet dalk 'n bietjie geld leen ergens, party maande gaan dit goed en jy kan geld wegsit, maar uiteindelik die manier hoe hulle besluit te maak, sê iets oor wat se tipe ouers hulle is en wat hulle wou reg kry. Sit hulle geld weg vir universiteit, betaal hulle eers die skoolgeld of gee hulle eers 'n klomp geld weg op goed wat bewys het oor jare dat dit eintlik geld mors is. Met dit gesê, die begroting wys vir ons dat 19,3 miljard rand gebruik gaan word op dinge soos wel op die vaksin, maar daar gaan 'n tekort wees van by die 130 miljard rand. Volgens een berig sê self 230 miljard.
So is dit massiewe uitdaging. Hoe sien jy die situasie? Wel, eerstens moet ek om verskoning vra vir die oomblik wat ek so verdwyn het. Ek weet nie of julle dit kan hoor nie, maar daar is 'n gepiep piep in die agtergrond wat soort van een van my toebehore of toestelle is. Kan julle dit hoor? Jy gee my 2 sekondes, dan gaan ek die deksel se deur toe maak, dan gaan ek so jammer hier hoor.
Nie probleem nie. So laat ek in elk geval terwyl Herman sy situasie daar oplos, net so 'n bietjie daaroor praat. Natuurlik sien ons dat die Suid-Afrikaanse regering eintlik nie die vermoë het om die inkomste te genereer wat hy nodig het nie. En gelukkig klink dit nou asof ons privaat belasting nie verhoog gaan word nie. Dit maak ook sin, ons is een van die hoogst belaste lande in die wêreld as jy kyk na wat ons kry. Maar Herman, ek dink jy is so 'n bietjie een met 'n fyner oog op hierdie saakie, so miskien kan jy vir ons 'n inleiding gee en dan hak ek jou aan.
Wel, ek vra nederig om verskoning vir my ongeskiktheid dat ek so in en uit dis en ek definitief is nie altyd my maat nie. Nie dat ek echt te veel maat sê nie, maar Paulus is daar nie van my. So, as ons gaan kyk na die filosofie hierachter, dan is ek en jy altyd in die versoeking om 'n bietjie histories te gaan kyk. En ek gaan net vinnig histories gaan kyk hier na die vroeg 90s. Vroeg middel 90s, toe die posisie van die ANC regering was. In die deurprogram het hulle geskrywe dat jy kan nie jouself uit 'n negatiewe groei siklus belas nie. Nou dit is 'n baie interessante punt, want ek dink dit is deesdae nogals 'n skaarse posisie, amper 'n ekstreme posisie. Ek dink min lande in vandag se wêreld koop volledig in die konsep dat wanneer jy kan jouself uit 'n nare situasie leen of skuld of belas of so iets. En selfs die regerings wat meerendeels so van libertiens lewer aan hierdie konsep van verskaffende verantwoordelikheid is op die ou einde net libertiens. Ek bedoel, as mens gaan kyk, een van my opgewondenhede in terme van die wêreldpolitiek was om te sien wat doen die Johnson regering in die Verenigde Koninkryk met hierdie idee dat hulle is die fiskaal verantwoordelike party. En ja, COVID-19 het dit nou heeltemal uitgegooi en so. Maar jy sien enige plek regering wat soos die Mandela regering gesê het, vir skole dissipline, skole self dissipline is belangrik. So dit is nogal 'n interessante vordering, 'n interessante skuif dat die ANC se fiskale beleid deesdae nie ver reg sal wees op die tipiese spektrum nie, maar nogal aan die amper libertariese kant van die argument val dat die staat moet regtig beperk. Die meeste wat ons wêreldwyd kry is dat regerings hulle skuld stadiger laat groei of hulle uitgawes stadiger laat groei as die moeite punt waar hulle aktief besteding besny. Dan sit mense in hierdie situasie waar ons kyk na wat gebeur het met staatsskuld en die fiskus in Suid-Afrika die afgelope 10 jaar. En na die 2008 krisis gaan die wêreld in hierdie toestand in waar sogenaamde quantitative easing basis die druk van geld is sodat die regering kan geld bestee, sodat dit die regering die ekonomie kan stimuleer. Nou, waar die res van die wêreld op 'n mate van die Keynesiaanse stimulasietrein afgeklim het, omtrent hier 2012 tot 2014, het die Suid-Afrikaanse regering dit nie gedoen. En as daar een ding is wat vir my uitstaan van Tito Mboweni se tydperk as minister van finansies, is dit sy onvermoë om regtig met hierdie kwessie enige vordering te maak. Ek bedoel, ons onthou in die Oktober mini begroting wat hy gegee het laas jaar, moes hy aan sy ANC parlementêre kollegas verduidelik wat 'n skuldkrisis is, 'n soewereine skuldkrisis is, want mense het die idee gekry, hulle besef nie mooi dat regering kan nie net besteen nie. So wat vir my uitstaan uit hierdie begrotingsrede van vandag is die feit dat selfs onder hierdie omstandighede kan die Suid-Afrikaanse regering en die Suid-Afrikaanse staat homself nie bring om uitgawes te sny nie. Nou, om dit terug te bring by jou kwessie van jou ouers, my ouers, die ding wat die regerings te min besef is dat daar is nie iets soos regeringsgeld nie, daar is nie iets soos staatsgeld nie, daar is die belastingbetaler se geld. So hierdie word dan nou 'n kwessie van waar kom hierdie geld vandaan? Ons is inderwaarheid verby die punt van geen terugkeer in terme van die Suid-Afrikaanse fiskale krisis nie. En kom ek sluit dan hierdie antwoord af met 'n interessante datapunt. Die enigste kere in die geskiedenis van Suid-Afrika, sedert die Unie stigting in 1910, waar die skuldlas op hierdie vlak was, was tydens die Eerste Wêreldoorlog en net daarna. Net na die Tweede Wêreldoorlog wat die Smuts regering tot 'n val gebring het. En in 1985-86, net na die Rubicon toespraak, toe die ekonomie onder die NP waaragtig nie hergeduik het nie, middel 80s en gelei tot 'n leë fiskus in die 10 jaar later. Ons is wêreldoorlogskaal skuld diep in die Suid-Afrikaanse skuldkrisis. En die tragiek van die saak is die mense wat daarvoor gaan betaal is jou ouers en my ouers. En nou dat ek en jy iets soos inkomste verdien, ook ons, want ons is nou volwaardige belastingbetalers. So dit is wat vir my hier uitgestaan het. Die skuldmonster is ongetem en Suid-Afrikaners gaan op die einde daai temmery moet probeer doen in hulle eie agtersakke.
Dankie Herman, ek stem met jou saam en ek dink jy nuanceer het mooi. Vir my is daar 'n paar praktiese dinge wat ek ook dink ons nou moet kyk. So ek wil eerstens praat oor die beweging van 'n rand, want dit is my iets wat baie belangrik is. So ons weet dat die hoeveelheid keer byvoorbeeld dat 'n rand in 'n informele nedersetting beweeg, vandat hy getrek word totdat hy weer gedeponeer word, is miskien, jy weet, 1 keer, 2 keer, 3 keer daarom. En typisch in Sandton en in die Weskaap rondom die waterfront en in Pretoria hier rondom Menlyn, is die typische hoeveelheid kere wat daaraan beweeg in die 10s en die 20s. Wat dit effektief beteken is maar net, daar is 'n toename in ekonomiese aktiwiteit. En natuurlik, deesdae trek ons nie noodwendig ons geld nie, ons plaas dit rond en ons het gebruik aktiwiteit daarmee. Maar die punt is, ons moet nie dink dat wanneer daar 1 rand, jy weet, gedruk word op 1 rand, jy weet, toegevoeg word sodat dit ons kan gebruik, beteken dit dat 1 rand se waarde gekoop kan word nie. Daar's 'n baie bepaalde punt om te maak oor ekonomiese aktiwiteit. As ek 'n salaris kry van R10.000, ek besluit ek gaan hierdie R10.000 gebruik om my huur te betaal van kom ons sê R4.000. Vir die van julle wat nog geen plek hier nie, die syfers is onrealisties, jy kan vir R4.000 in Pretoria niks hier nie. maar net kom ons gebruik dit as agtergrond. Ek besluit ek gaan R4000 spandeer aan hier. Ek betaal daai huur aan 'n eiendomsmaatskappy. Hulle betaal 'n salaris. Hulle ouens wat salaris trekkers is, betaal hulle eie huur, maar hulle koop ook 'n klomp goederes. Hulle spandeer geld in Menlyn winkelsentrum en koop vir hulle klere. Die geld gaan van daar af en die mense wat dit by die winkel ingeneem het, betaal hulle salaris. Die rand vloei, dis met ander woorde wat ek sê. En vanaf hy die eerste keer, jy weet, miskien onttrek is, of vanaf hy ontgin is as 'n hulpbron wat ek al weet, ons is nie meer op die goudstandaard nie en dit is redelik tegnies, so ek wil nie te diep op dit ingaan nie, maar die punt is, dit is vir 'n regering goed om ekonomiese aktiwiteit aan te help. Dis hoekom soveel regerings reg oor die wêreld besig is om klein en medium ondernemings te probeer help. Presies dieselfde sal in Suid-Afrika sien, waar hulle sê, goed, maar die National Youth grant wat ek al gaan vir jou R50,000 gee, as jy jou besigheid wil begin en jy voldoen aan hulle BEE vereistes en dies meer. So, dis presies wat hulle eintlik probeer doen, maar hier is die probleem. Wanneer ek iemand in diens wil neem, en dis die eerste vlak van ontwikkeling van 'n besigheid. So, kom ons sê ons het nou politiek en ons begin nou advertensies wys. Die oomblik wat ons genoeg advertensies het en miskien 'n klomp ander podsendings het wat deel word van politiek, dan kan ons dalk 'n sekretaresse aanstel. Ons kan sê, hoorie, ons kom nie by alles administrasie uit nie. Help ons asseblief nie. Dan is ons op 'n punt om te sê, goed, kom ons stel iemand aan. Nou, hier is die interessante punt, en dis waar ek die hele story nou wil vasmaak aan Tito Mboweni. Dit gaan vir ons makliker wees om iemand aan te stel, wanneer ons vir daai persoon kan onderhandel oor wat die werk vir ons werd is. As ons byvoorbeeld sou sê, luister, ons het 'n bitterlike lae administratiewe las, en ons is bereid om vir jou 'n bedrag te betaal wat uitwerk op R15 'n uur. Jy gaan teen en een nie die hele dag werk nie, so dit maak sin vir ons almal, maar op papier lyk dit soos R15 'n uur. Jy weet, dan volgens huidige wetgewing mag ons dit nie doen nie. So wat gebeur? Ons mag nie daai persoon aanstel nie. Politiek gaan nie groei nie, want ons het nie administratiewe hulp nie. So ons hou aan om in die aande te probeer om ons goeders te doen. En so dis wat reg deur in Suid-Afrika nou gebeur. Ek sou dalk bereid wees om vir my klein grasperkie iemand aan te stel en te sê, hoorie, ek kan vir jou R50 gee vir die dag. Kom sny gou-gou my gras, ek gaan net 2 ure besig hou. Maar ek mag nie, want as ek hom wil aanstel, moet ek vir hom R21 per uur gee. So vir 'n dag moet ek vir hom R160 gee. Nou goed, daar is iets soos 'n informele ekonomie en ek en hy kan met mekaar onderhandel. Maar op 'n groot makro vlak gebeur dit dat groot 'n boer wat elke stuk arbeid wat hy aanstel moet rapporteer. Jy weet, 'n myn, hulle kan nie meer mense aanstel. Jy weet, jy gaan kyk nou na hoeveel mense wat gesê het hulle gaan nou fisies aktief begin om kelners af te stel of af te dank natuurlik. En dis presies wat op hierdie stadium in Kalifornië aan die gebeur is. In Suid-Afrika het die voordeel dat ons kan presies sien wat in Kalifornië aan die gang is. Waar die kelner volgens wet meer moet maak as die restauranteienaar in baie gevalle, want die restauranteienaar het nie wins oor nie wanneer hy al sy mense betaal het. So daar's 'n paar baie slegte ekonomiese besluite wat eintlik effektief daarop neerkom dat die ons praat dan oor regering se mag, maar hier sien ons wat doen die regering met sy mag. Hy vat sy mag en dan sê hy vir ons voor, julle moet X en julle moet Y. Maar wat hy nie besef nie is, as ons het nie eintlik net twee keuses. Wat hulle vir jou sê is jy het twee keuses. Jou keuses is, stel die persoon aan teen die bedrag wat ons voorstel, of stel die persoon aan teen 'n minimum bedrag en ons gaan jou arresteer. Daar's 'n derde opsie. Daai opsie is, ek gaan niemand aanstel. Ek gaan liewer my besigheid toemaak. Ek gaan liewer my besigheid skei. En in tyd van ons leef, is dit baie maklik. Dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik om jou besigheid te gaan vestig in byvoorbeeld Portugal of in Estonië of ietsie as jy 'n online besigheid het. En jy weet dan sê jy net wel, ek is nie 'n Suid-Afrikaanse besigheid. En meer mense gaan dit doen as hulle dit kan bekostig en meer gaan ons sien dat die Suid-Afrikaanse ekonomie mense nie aan die werk kry. So ek kom terug na die nasionale begroting. Uiteindelik is Tito Mboweni besig om te probeer, presies soos jy gesê het, om ons land uit die arme uit te probeer aanstel. Ek weet nie, hulle skep werk. Hulle het 12,3 miljard rand laas jaar gehad en hulle gaan dieselfde nou weer hierdie jaar gebruik om 600 000 werke te skep. Onthou net, in kommunistiese Rusland was daar nie iets soos werkloosheid nie. Almal het 'n werk gehad. Dit het nie beteken dat dit substantief gedoen het. Ons het hierdie gesprek in politiek al 3 of 4 keer gehad. Die punt is dat jy moet mense ekonomies aktief hou. Jy moet hulle geïnsentiviseer hou. Jy moet mense betrokke kry, moet hulle toegang gee tot kapitaal, toegang tot ekonomie. En ek kan nie sien dat hierdie begroting dit doen nie. Ek kan nie sien dat hierdie begroting ons land se wiele aan die hardloop gaan kry nie. En Tito Mboweni het 'n meestersgraad in ekonomie aan Sheffield Universiteit in Engeland. Hy behoort te weet hoe werk ordentlike ekonomie en hy behoort beter te weet as om vir ons hierdie sosialistiese nonsens te bring, nie omdat ek bepaalde voor sosialisme het nie, ek het, maar ek is ook groot genoeg om te kan sê, weet jy wat, ek verstaan waar het vandaan kom, ek verstaan Joe Slovo en sy gedagtes oor die toekoms van Suid-Afrika, jy weet, en ek verstaan Mandela's oortuigings en hy is beamel, en jy weet, die emotionele kant van my wil sê, ek verstaan hoe kom dit gedoen het, al is het in teenstelling my waardes. Maar is tyd om te besef, dit werk nie, is tyd om te besef dat werkloosheid in die land absurde vlakke bereik, en ja. Dat die opleiding wat ons vir die mense kan net nie help. Mens kan nou seker vir altyd aangaan hoor, maar op politiek-filosofiese vlak is het nodig om te besef, die hele wêreld het die 20ste eeuw projek van grootskaalse sentralisme gelos. Hoekom is dit vir Suid-Afrika nog die beste besluit om dit te doen? As ons kan sien dit werk, gaan my verstand te boven, Herman.
Ja, ek moet sê, dit is nogal, dit gaan nogal mense verstand te boven, en ek het baie sympathie, wel nie besonder baie nie, ek het nogal baie sympathie, of een matige aantal sympathie vir Tito Mboweni, want ek dink hy verstaan nie die goeders. Ek dink net hy het nie enigszins die politieke kapitaal binnen die kabinet om hierdie argumente te wen nie. As ons gaan kyk na, ek dink ons drie basis concepte wat iemand moet verstaan politisch-ekonomies. Skaarsheid, productieve activiteit en waarde. Daai drie elemente, na my beste begrip van die ekonomie, is regtig wat ekonomiese activiteit en al die goeders drijf. Skaarsheid is eenvoudig dat hulpbronne is nie onuitputbaar. Die tweede punt is productieve activiteit, is dat wanneer jy deelneem aan die ekonomie en jy verwag om een of ander betaling daarvoor te kry, is dit omdat jy compensatorisch, jezus, wat een lelike woord, maar ek denk jy verstaan wat ek probeer sê, inzette lever, wat die uitzette as jou salaris rechtvaardig. En dan die derde kwestie is waarde. Nou, waarde van hierdie drie is in die werkelijkheid vir my die meest abstracte en moeilike een om te verstaan. Want waarde is op een manier besonder subjektief. Ek is nog maar oor aan, ek is besonder lief vir Jussi Beurling, een wonderlijke Sweedse tenor, iemand op van die doen. As ek een serie sien, en Paulus, jy sien die serie, dan gaan ek en jy nie noodwendig bereid wees om jyselfde vir die serie te betaal, want ons heg hier jyselfde subjektieve waarde aan die identie. Vir my is dit al 'n uur of twee van een werksdag werd, vir jou is het al 20 minuten van een werksdag werd. So, as jy gaan kyk na wat is ekonomies een gezonde stelsel, is dit waar die mense wat hulpbronne uitkry in die vorm van betaling of salaris of loone, gelyk of rechtvaardige inzette in die ekonomie lewe. Dit is hoekom hierdie planne van die regering om x aantal werke te skep met hierdie fonds en die fonds eenvoudig nie werk nie. Want dit is nie besig om werklik waarde toe te voeg nie. Want as die werk in die eerste plek genoeg aftrek gehad het, populair, onder die mense met hulpbron om geld te spandeer, dan sou die werk in die eerste plek bestaan het. Want mense sou gegaan het, weet jy, hierdie besigheid of hierdie persoon bied die diens of product A, ek soek diens of product A in my lewe, dit is vir my genoeg werk en vir my eie hulpbron, wat ek produktief verdien in my werk, daarin te belê, dis is daar dan een handelingsooreenkomst die daar soos ekonomiese aktiwiteit, wat die regering nou hier kom staan en doen, is hulle probeer dit job, hulle probeer hierdie hele stelsel omseil, deur te sê, jy kan iemand te werk gee, en dan poef, deur toerkrag, gaan daar een of ander waarde toevoeging kom, vir die verbruikers subjektief, wat gebruik is om daai geld te gee. So dis ook om waarde so'n probleem is, is as jy nie waarde in 'n produktiewe wyse kan bydra nie, dan kan jy nie regtig ekonomiese aktiwiteit hê. En dan kom ons by skaarsheid. En dis wat die probleem is, as ons ook kyk na belasting wat die regering hier probeer doen. As jy een hulpbron het, wat skaars is, maar baie mense wil het hê, dan beteken dit, jy gaan een hoë prys daarvoor kan vra. Maar skaarsheid is ook van toepassing op iets soos rand, geldwaarde. En dit is die regte gevaar hier in Suid-Afrika. Is daar soos 'n onsigbare vorm van belasting wanneer jy wanneer jou bates depresieer of wanneer ons in 'n baie gevaarlike situasie kom waar die regering dink ek het nie genoeg geld nie, so my roete hier uit is om die Reservebank nasionaliseer en geld te druk. Maar wat jy dan doen is jy torm met die skaarsheid van die rand, en sy algehele waarde word as het ware opgelos soos dit is vir in water. So as mens dan gaan kyk na die breë filosofiese raamwerk van hoekom gaan hierdie ons verstand te bowe, dink ek dit is omdat die ANC in sy kerk nie skaarsheid, produktiewe aktiwiteit of waarde werklik in hulle posisies verstaan. En as hulle dit doen, is hulle ideologies te bang om dit te sê. Want jy sê, Tito Mboweni het een M in die ekonomie. Ek is seker hy verstaan die goeders. Dis net hy is in 'n politieke organisasie waar hy nie genoeg ruimte het om die argumente te maak en te wen.
Ek wil bietjie van 'n ligte wending bring tot ons gesprek en dis, as ons, en ek dink die begroting is 'n groot deel van dit, en as ons teruggaan na wat ons heel in die begin gesê het, van dink aan twee ouers, daar weer Ruus sê van, sy het nie gekyk nie, maar hy vloe ons al sê wat goed of sleg was. Ja, wat die begroting betref, is al nie verrassings gewees nie. Ek wil net vinnig een bietjie praat, as ons praat vir mama en papa, en ons sê, goed, hulle sit geld weg vir universiteit vir kinders, dan is daar iets van die toekoms focus. Ek wil bietjie praat oor die toekoms wat die ANC in gedagte gehad het en die bronne daarvan. Nou, daar's 'n paar dinge wat ons moet besef. Ten eerste, die ANC se tyd wat hulle tot stand gekom het en die tyd van hulle groei was altyd baie sterk gekoppel aan internasionale bewegings en tendense. So ons sien dat Nelson Mandela se groot jy weet, sy groot toesprake, dit was in die vroeg 60s, dieselfde tyd as wat Martin Luther King en Malcolm X hulle gesprekke gehad het in Amerika, dieselfde tyd wat ons soortgelyke bewegings gesien het, en jy weet, in Vietnam was al groot druk, en Antia Jeffrey wys uit in People's War baie sterk die band is in Vietnam en die ANC. Ons weet dan natuurlik ook dat dit amper, kan ons sê, laaste stoot was van die Sowjet-Unie om regtig te probeer om die Weste te laat kantel. Ons weet dat die missielkrisis in dieselfde tyd gebeur het, ek dink dit was 63 onder John F. Kennedy, dit kan 62 of 61 ook gewees het, maar die punt is, ek dink, ja, kijk, hy is oorlede in 63 op 22 November, maar dit was, ek dink was januari van daai jaar, dit kan wees dat dit 'n bietjie vroeër was. Maar goed, die lank en die kort is, ons kyk hier na 'n periode van tyd waar die ANC geweldig beïnvloed het. Maar hier is die ding, die rest van die wêreld het hulle politieke strominge laat voor en hulle besef, jy weet, in 'n sekere mate moet ons aangaan. As jy vandag in Vietnam kom, as 'n Suid-Afrikaner met 'n klomp rande en jou FNB kredietkaart, gaan hulle vir jou sê, wil jy 'n motorfietsie koop en deur ons land reis en by elke dorp 'n bier drink en baie goedkoop bly en ons toerisme geniet, en as jy bo in ons land kom, dan verkoop jy jou motorfietsie en jy vlieg terug Suid-Afrika toe en ons het R20,000 uit jou uitgemaak en almal is gelukkig. En jy het ervaring gehad wat jy op Instagram kan deel en wat jou vrou op Instagram kan deel die res van jou
leven. Daar was waarde, jy het waarde daaruit getrek.
Luister, Herman, as jy trou sit Instagram in jou huwelikskontrak in jou HVK, ek is mal oor om my vrou af te neem by eksotiese bestemmings en nou en dan ook self noodgedwonge in 'n foto te beland. Maar dis nie die punt. Die punt wat ek maak is dit. Daai lande het 'n toekomsperspektief gehad, maar hulle het op stadium aanbeweeg. Thailand, Vietnam, Bangladesh, allerlei lande het besef produksie en om 'n salaris in die mense se hand te sit en om hard te werk en om die wêreldmark te kompeteer om Amerikaners te oortuig om ons teende te koop. Dit is hoe ons land vooruit gaan gaan. Om Amerikaners en Britte en Duitsers te oortuig om van ons belsentrums gebruik te maak, dis hoe ons vooruit gaan gaan. Jy weet, en hulle het dit gedoen, hulle het besef, kom ons kry ons werkloosheid so laag as moontlik, ons kry ons engine aan die werk. Jy weet, om te sê, jy bly in 'n huis en jy het 5 mense, maar net 2 van hulle werk en die ander 3 kan werk, maar hulle wil nie, of daar's wetgewing wat hulle forceer om nie uit die huis uit te gaan nie, hulle moet nou daar sit en niks doen nie. Jy weet, dis effektief wat aan die gang is. En kom ons bring dit terug na die toekoms toe. Ons gaan baie lank hierop kan indelf en ek het al gepraat oor professor Salerno, Josef Salerno van die Mises Instituut, wat baie praat oor die prysteorie en dit raak nogals aan wat jy nou gesê het. En al die goed is belangrik. Die prysteorie en hoe die Sowjetunie nie die vermoë gehad het om te weet wat iets kos nie en dis meer. En dis hoekom 'n oorhoofse sosialisme nie kan werk in 'n massa-ekonomie nie. Dit sal dalk werk as jy 120 mense het wat in 'n kamp vuur bly en nooit kinders kry nie. Of in 'n kampterrein bly. Ja, dan jy weet, dan kan ons seker woon soos een of ander kult. Maar dis nie hoe die realiteit werk nie. Dis nie hoe 'n land met miljarde mense werk nie. En ek is vas oortuig dat as ek in 'n kult van 120 mense was, sou ek begin om ietsie te verkoop. Jy weet, boombas, curries maak of iets soos dit. In elk geval, Kom ons bring dit terug na die toekoms toe. Ons sit met 'n jong generasie, ons sit met 'n demografiese golf wat ons gaan mis. En as daar een ding is wat hierdie land nie wonderlik is, is dit om geleenthede te mis. Ons was 2008, het ons die geleentheid gehad dat die ekonomiese golf ons nie tref nie, maar ons wou liewer hê Mbeki en Zuma moet mekaar beklei en ons wou liewer daarop fokus. En ons wou liewer dat die ANC die land se ekonomie gebruik as instrument om hulle eie interne probleme op te los. Goed, so dis die een ding. Die ander ding is dan, jy weet, wat doen ons nou? Waartoe gaan ons nou? Uiteindelik, en ek is nie ten gunste van uitbuiting nie, regtig ek is nie. Maar jy moet gou besef, as jou jeugwerkloosheid 63% is, dan maak jy nie 'n minimum loon van R21.70 per uur. Jy kan dit doen as jy in Duitsland is, want selfs daar werk dit ook nie noodwendig nie, maar jy kan dit daar doen waar jy sê, luister, ons wil hierdie minimum loon hê, en jy het arbeid nodig en daar is net 'n beperkte hoeveelheid arbeid, so jy moet hierdie betaal. Die waarheid van die saak is vraag en aanbod gaan dikteer. Ek gaan nie 'n prys betaal vir iemand wat hy nie werd is. So ek gaan nie baie aan nie, hoor, maar ek nie jou werk is dit iets van my elke dag sit en dan sê mense my, maar wat doen ons nou? So ek dink die ANC is besig om, soos wat hy daai golf in 2007-2008 gemis het en ons kon voorgewees het in die wêreld, hulle besluit met nie te doen nie, is hulle besig om die demografiese golf te mis. Ons sit met 'n klomp jong mense wat die eerste kinders van hulle familie is wat matriek kon gekry het as dit 2 gehalte was, wat die eerste kinders van 'n familie was wat 'n wêreldklas universiteitsonderrig kon gekry het, maar en dan die eerste generasie in hulle familie was met professionele werk te kry, 'n werk kontrak te teken. Ons gaan al daai golwe mis. Wat gaan beteken dat die res van die wêreld ons gaan verbyt? Wat gaan beteken dat Tanzanië en Uganda en Rwanda en Ghana en Nigeria en selfs Zimbabwe en Botswana, lande wat 10 jaar terug baie ver agter ons was, dat hulle voor ons 'n eerste wêreldstatus gaan bereik, as ons dit ooit gaan bereik? En ek is bevrees ons is op pad agtertoe, nie vorentoe.
Ja, ek moet sê die enigste ding erger as om deur die kapitaliste uitgebuit te word, is om nie deur die kapitaliste uitgebuit te word nie. Van die werklike minimumloon is nog, as jy wil weet wat is die werklike minimum wat iemand kan kry, is dit nog, en vra die, sê, 64% van Suid-Afrikaanse jeug.
Ja, die Romeine het dit geweet, Herman, die Romeine het dit geweet.
Yes, en die kwestie hier is, wat is die oplossing? En daar is 'n baie fascinerende tydperk in geskiedenis van die middel 70s tot die middel 80s, waar India en China verantwoordelik was vir die maatskaplike opheffing of bemagtiging van amper 'n miljard mense. En as jy gaan diep delf en kyk onder die data, is dit toeskryfbaar aan die bevryding van die markte. Hulle het dit makliker gemaak om besighede te begin, hulle het dit makliker gemaak om mense aan te stel, maar die soort van soet by die suur is dat as jy dit aan maklik maak om iemand aan te stel, moet jy dit ook maklik maak om iemand af te dank, want dit is 'n risiko wat jy neem en jy kan nie daai risiko's bestuur as jy baie maklik risiko's op jouself kan neem, maar jy kan nie weer van daai risiko's ontslaa raak nie. Dis wat my probleem is met die minimumloon. Die gedagte agter die minimumloon is nie, dis en dis netjies en almal moet 'n basiese menslike inkomste hê. En dis soos jy sê, ons is nie vir uitbuiting, maar ons is ook nie vir armoede nie. As ek moet kies tussen uitbuiting en armoede, dan sou ek gaan vir uitbuiting, want minstens deur daardie soort uitbuiting het jy 'n werkgebaseerde wat skills in Afrikaans, vaardighede ontwikkel. Dit is die groot probleem wat ons ook moet sien in 'n demografiese jong land soos Suid-Afrika. Ons natuurlik gaan 'n jonger persoon minder verdien as 'n ouer persoon. Dit is net hoe dit werk. Jy het nog nie vaardighede of ervaring wat die moeite werd is om jou te betaal iemand wat die naby aan die einde van hulle loopbaan is en wat 30, 40 jaar van kennis het om te bied vir hulle werkgewer. So, as ons gaan kyk na die situasie van lae loon, En dan is die vraag, wat gaan ons doen? En dan moet ons kyk na China, ons moet kyk na India, ons moet kyk na die middel 70s tot middel 80s waar hulle marke geliberaliseer het, juist om het makkeliker te maak om besigheid te doen. En natuurlik om het makkeliker te maak om te misluk in besigheid. Die rede hoekom ek dit sterk ten gunste van die vrye mark is, is nie omdat ek dink die vrye mark is magies. Ek dink net hy het gefragmenteerde en geïsoleerde mislukkingsmeganismes. Is 'n bietjie soos die Titanic. Die Titanic het 6 of 13 of hoeveel kompartemente ook al gehad, dat as 1, 2, 3 of hoeveel van hulle ook oorstroom word deur water, kan die skip nog steeds aan die gang bly. Ekonomie is amper soortgelyk. Die probleem met 'n sosialistiese sentrale beheerstelsel waar die regering al hoe meer belasting vat, want hulle voel hulle het 'n beter begrip op waar die hulpbronne gespandeer word om mense te help. Jy het al jou probleme in een mandjie, al jou eiers is in een mandjie geplaas. As daar iets fout gaan, gaan dit fout vir almal. Die vrye mark is verreed, maar die vrye mark wat hy ten minste doen, is hy fragmenteer en hy isoleer hierdie mislukkings, so dat die gevolge daarvan nie absoluut rampspoedig kan wees. En dit is wat Suid-Afrikaners regtig moet besef. As ek nog een keer, dit het daarom opgehou op stadium hierdie idee dat Pravin Gordhan is, dat uit integriteit Pravin vir president of Thuli Makhumsela vir president. Die probleem met Pravin Gordhan is nie dat hy 'n oneerlike man is nie, daaroor is verstand kan mens debatteer, maar hy was 'n sosialist wat geglo het, hy is 'n sosialist wat glo in 'n sentrale beheer-ekonomie en die ANC is oorval deur daai ideologie. Mandela het dit reggekry om in 92 die beheer van die beleidsdokumente of die beleidsmechanismes van die ANC weg te krap van die verre linkse faksie in die ANC. Dit is hoekom ons sukses gesien het in die middel 90s tot middel 2000s jare waar ons het vir 3 jaar in 'n ry, ek dink was 2007, 8, 6, 7 en 5, 6, het ons 5% BBP groei gesien in elke jaar. Nou die probleem hier is dat ons het 'n regering wat absoluut sentrale beheer wil hou. En ons sê nie dit is op sigself die probleem nie. Dit is net wanneer dit fout gaan, het dit nie die vrye mark bonus van dit gaan fout in kleiner isolerende faktore nie. So die minimumloon is daai probleem. En dit maak dat wanneer dit fout gaan, dit op groot skaal fout gaan. Die beste studie, en hierdie, ek wil hierop afsluit, die beste studie wat ek nog gelees het oor die minimumloon, ek kan nie presies onthou.
Like my Herman, in my campus, because we speak, if you do it, misschien kan ek kijkers my aanleid, of jullie nog by Herman kan sien. En waar het kan natuurlijk ook aan mij kan testen of het slecht is. Goed, ek gaan die aanname maak dat het Herman gefries het. En ek ons praat een beetje net oor die hele gedachte van waar die ANC is en waarmee hulle bezig is. Goed, Herman is af. Herman, ek geloof jy sal gauw van het terugkom. Kom eens maak hierdie gedachte vast. Herman sê sy krag is af. So ek gaan saamvat en dan sal ek die episode ons afsluit. Die oorhoofse probleem, dit is een macht om goeders. Ek verstaan, die vrye mark kan breed wees. En ek voel definitief nie dat, daar is nie een plek vir 'n regering. Daar is een plek vir 'n bevoegde regering. Daar is een plek vir welsyn. Die probleem is, as jy jou welsyn op so'n manier uitrol, dat het mense glad nie sin maak om te werk nie. As jy dit so moeilik maak om iemand aan te stel, dat het nie vir besighede sin maak om mense aan te stel. En dan kom jy op 'n punt waar basies die helfte van jou volwassen is, afhankelijk is van skenkings en van lenings en van geld van die regering af, van hulle R350 toelaagjes van die regering af. En dit klink vreeslik oulik, maar dat is baie infantilistische benadering daar. Infantilistisch natuurlijk, jy hanteer mense soos kinders. Wanneer mense sê, luister hier so, ek kan vir jou sorg. Jy sê vir mense, effectief, ek kan nie vir jouself sorg nie. Daar is waarheid in die uitdrukking, leer man om vis te vang, en die voer om vir die leefde. Uiteindelik is ons nie bezig om dit te doen nie. Uiteindelik is ons bezig om te sê, volg ons die ANC, ons kan vir jou sorg, ons kan vir jou TMP en een boks KFC. Laat ek hierop afsluit. En dat een keer vir Flip Buys gevra, gaan jy in jou vakbond deelneem aan die optog? Jy weet, jy sê, jy weet, ons wil nie 10% verhoging van ons lede se salarisse nie. Ons wil hulle salarisse verdubbel. Dit, ons wil dit doen deur goeie onderrig en deur hulle geleenthede gee om hulle self op te werk en te verbeter. Dit is presies dieselfde hierso. Dit is nie dat ek nie wil hê mense moet oorleef nie. Ek wil hulle moet oorleef. Ek wil nie hulle moet oorleef op R350 'n maand en R350 per week of wat ek al. Ek wil hulle moet oorleef op die geleenthede wat hierdie land vir hulle bied, want die is massief baie geleenthede. Enig iemand met 'n goeie idee kan hierso 'n besigheid maak. Kom ons sluit op dit af. Ek wil vir julle as politiek luisteraars vra, as jy nog nie ingeteken is op YouTube nie, dit sal ons baie help as ons by 1000 volgers kan uitkom, so asseblief druk daai subscribe knoppie op YouTube en as jy jou ma of jou sussie of jou vrou kan vra om dieselfde te doen, sal ons dit ontsettend baie waardeer. Ons sal dalk 'n bietjie later volgende maand of so 'n lekker kompetisie uitrol, maar vir nou maak seker jy's ingeteken en op Facebook, dan kan jy ons volg en vertel gerus ons vriende, ons sien nogals by politiek dat ons op 'n opwaartse kurwe is, so ons sê vir julle baie dankie. En dan is dit al van ons af, tot volgende keer.